Ресей және Қазақстан кедендік кодекстің шілденің 6-сынан бастап күшіне ену туралы мәлімдеме қабылдады. Үш мемлекет басшылары бұл құжатқа дүйсенбі күні Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде қол қойды. Бұл туралы Астанадағы брифингте жариялаған Ресей президенті Дмитрий Медведев біртұтас экономикалық кеңістік құру үшін қиыншылықтар көп екендігін атап көрсетті.
Очень большая работа еще впереди по формированию единого экономического пространства.
Біртұтас экономикалық кеңістік құру үшін әлі талай жұмыстар атқарылуы керек. Бұл тиімді әрі қызықты іс болғандықтан ортақ келісім болатындығына және маңызды шешімдер аз уақыттың ішінде қабылданатындығына сенемін, дейді Ресей президенті. Қырғызстан және Тәжікстан басшылары Роза Отунбаева мен Эмомали Рахмон Астанадағы брифингте кеден одағына кіру мүмкіндігін қарайтындықтарын мәлімдеді. Еуразиялық экономикалық қауымдастық мемлекетаралық кеңесінің келесі мәжілісін жыл аяғында Мәскеуде өткізу туралы шешім қабылданды. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Грузия аймағындағы өзін өзі тәуелсіздеп жариялаған Абхазия және Оңтүстік Осетия республикаларын Ресейдің басып алуымен ешқашан келіспейді деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Клинтон Тбилисиге барды. Азаматтық қоғам белсенділерімен кездескен мемлекет хатшы Грузия демократиясының жетекшілерін атап көрсетті. Клинтон дүйсенбі күні кешке Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесіп, аймақты қауіпсіздік және екі жақты қарым-қатынас мәселелерін талқылайды. Ақш мемлекет хатшысының Шығыс Еуропа және Кавказ елдеріндегі 5 күндік туры Тбилисиде аяқталады. Бұған дейін ол Украина, Польша, Әзербайжан және Арменияда болды. Жексенбі күні Әзербайжан мен Арменияда тоқтаған Клинтон көршілес мемлекеттерді Таулы Қарабақ жанжалын бейбіт жолмен шешуге шақырды. Оның айтуынша, ақш осы мәселеге қатысты көмектесуге әзір. Ең алдымен Таулы Қарабақ халқының, бірақ нақты айтқанда Әзербайжан, Армения және басқа да барлық аймақтық мүддесіндегі мәселе бірлесіп отырып, бұл қақтығыстың шешімін табу жолында қолымыздан келгеннің бәрін жасаймыз, дейді Хиллари Клинтон. Польша президент сайлауының екінші турында дауыстардың 95% бойынша сейм спикері Бронислав Комаровский алда келеді. Алдын ала шығарылған нәтиже бойынша Комаровский шамамен 53%, ал оның қарсыласы оппозиция жетекшісі Ярослав Качинский 47%-дан астам дауыс жинады. Сайлаудың ресми нәтижесі дүйсенбі күні кешке жарияланады деп жоспарланған. Польшадағы сайлау президент Лех Качинский биыл сәуір айында әуе апатынан қайтыс болуына байланысты мерзімінен бұрын ұйымдастырылды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу Қырғызстанға қолдау көрсетуге әзір деп мәлімдеді. Астанада бүгін Қырғызстан президенті Роза Отунбаева мен кездескен Медведев қырғыз азаматтарын ұлтына бөлмей қорғауға шақырды. Отунбаева Қырғызстандағы жағдай қазір біршама қалыптарына түскендігіне қарамастан, елде ұлтаралық қақтығыстар қаупі сейілген жоқ деп мәлімдеді. Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстар барысында 300-ге жуық адам қаза тапты. Қытай билігі елдің батысындағы Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданындағы ұлтаралық қақтығыстардың бір жылдығына байланысты аймақтағы қауіпсіздікті күшейтті. Полиция аймақ астанасы Үрімжі қаласы көшелерін қатаң бақылауға алды. Қаладағы орталық алаң жабылды. Шыңжаңда ұйғырлар мен қытайлардың арасында бір жыл бұрынғы ұлтаралық қақтығыстар барысында 200-ге жуық адам қаза болып, 1700 адам жараланды. Косовода қарулы шабуылдардың нәтижесінде серб саясаткері Петар Милетич жараланды. Қастандық әрекет саясаткер Митровица қаласындағы үйінде жасалған. Милетичке оқ атқан кісінің кім екендігі анықталмады. Милетич Косово парламентіндегі 10 серб депутатының бірі. Соңғы күндері Косоводағы серб аудандарындағы жағдай тағы шиеленісіп кетті. Жұма күні Митровицадағы серб митингісінде тіркелген жарылыстан бір адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланған еді. Ресей Думасының бұрынғы депутаты Руслан Ямадаевтың өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша күдіктілер айыппен келіспейтіндіктерін мәлімдеді. Азаттық радиосының хабарлауынша, Мәскеу қалалық сотында айыпталушы Асланбек Дадаев өзіне жалған айыптар тағылып отыр деп мәлімдеді. Бұған қоса тағы екі айыпталушы Тимур Исаев және Элим Паша Хатсуев бұл қылмысқа қатысымыз жоқ деп мәлімдеді. Ямадаев 2008 жылы 42-те Мәскеу қаласында оқ құшқан еді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмед Даватоглу Тель-Авив түрік кемесіне Газа секторында жасалған рейд үшін ресми кешірім сұрамаған жағдайда Анкара Израильмен дипломатиялық қарым-қатынасты үзеді деп мәлімдеді. Биыл мамырдың 31 күні Газа жағалауында Израиль әскерінің түрік гуманитарлық кемесіне жасаған рейді барысында 9 түрік азаматы қаза тапты. Бұл оқиғаға қатысты өз тергеу жүргізгенін жариялаған Израиль халықаралық тергеу нәтижелерін мойындамай отыр.